Mūsu valsts joprojām atpaliek nedaudz no pirmskrīzes līmeņa, bet nu, jāsaka, ka kopumā mēs krīzi esam pagājušajā gadā tomēr pārcietuši salīdzinoši labi. Salīdzinot ar eirozonu kopumā, mūsu IKP ir kritis mazāk nekā tur. Un ja skatāmies tieši pirktspēju iedzīvotāju, tad tur noteikti ir vērts skatīties uz algu izaugsmi, kas patiesībā ir turpinājusies gan krīzes gadā, gan arī šobrīd. Pirmajā ceturksnī mēs redzam, ka šis vidējās algas kāpums turpinājās. Gan, protams, stāsts ir par minimālās algas kāpumu, bet arī stāsts ir par to, ka liela daļa ekonomikas ir spējusi diezgan veiksmīgi pielāgoties. Un turpina strādāt un turpina ražot, un arī šie, protams, visi iedzīvotāji, kas strādā šajā ekonomikas daļā, jūtas īstenībā labi.